Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi, fu in musica.
Esis studenti u semmija tal-radju tal-università. Dan huwa Fader Anton illi qiegħed jagħtikom merħba u jilqakom għal dan l-ewwel programm f'sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. Huwa maħsub illi din is-sensiela tieħu bejn wieħed u ieħor 21 xandira. Illi fihom sejrin nagħmlu flimkien vjaġġ li jibda minn mijiet ta' snin qabel il-Miġġa ta' Kristu sa' żminijietna. Għal dawk li huma interessati, jiena qiegħed inħejji handouts ta' kull xandira, illi wieħed jista' jakkwistom jew billi jiġi hawnhekk fl-istudios tar-radju tal-università, jew inkella billi jikdbilna fuq dan l-indirizz. Programm Storja tal-Mużika, Radju tal-Università, l-Università ta' Malta tal-Iroq l-Imsida. F'dawn il-handouts se ssibu b'mod speċjali pjan ġenerali tas-suġġetti li aħna sejrin niddiskutu. Kif ukoll se nagħtukom kodba ta' referenzi, dizzjonarji u enċiklopediji li jittrattaw l-istorja tal-mużika. Imbagħad fl-aħħar ta' kull xandira sejrin nagħtukom lista ta' kodba u artikli illi jgħinukom tħejju ruħkom għal program li jkun imiss.
Questo primo disco è dedicato a un argomento misterioso, complesso ed antico quanto la vita stessa dell'uomo sulla terra. L'origine della musica. Chiediamo perciò all'ascoltatore di accostarsi ai documenti che abbiamo registrato come a rarissimi e inconsueti esempi musicali, eco di una realtà lontana da noi fino a 2000 anni. I fenomeni che risvegliano lo spirito di imitazione dell'uomo sono probabilmente, da principio, quelli naturali che lo circondano. Il rumore delle cascate e del mare, il soffio del vento, il suono accidentalmente prodotto da due pietre battute tra loro. I versi degli animali, abilmente imitati, diventano un valido aiuto per la caccia, fino alla nascita del linguaggio intonato. Il suono stesso di una parola o di una frase, preso come termine di paragone, è ricreato con i primi strumenti a fiato, le canne o le conchiglie del mare. I primi strumenti a percussione sono costruiti con tronchi cavi e pelli di animali, mentre nelle danze sacre delle tribù primitive rivivono i riti magici delle civiltà totemiche. Nei templi dell'antica Cina.
Dilli smajna hija disk li tagħmel parti minn kollezzjoni ta' diski illi hija ippubblikata minn Fratelli Fabbri Editori. Issa se ngħaddi biex nagħtikom lista ta' kodba illi wieħed jista' jikkonsulta ruħu biex jitgħallem iżjed privatament. Il-lista li ħejjejtalikom hija di. Għal dawk li jixtiequ kodba dettaljati ħafna, jiena nissuġġerixxi żewġ dizzjonarji kbar ta' 10 volumi l-wieħed. L-ewwel dizzjonarju huwa il-Groves Dictionary of Music and Musicians, li huwa kif qedtilkom 10 volumi. Dizionario jieħor huwa The New Oxford History of Music, li huwa editjat minn Richard Crocker u David Hiley. L-istess hawnhekk kan kom 10 volumi. Imbagħad ħsibt biex nagħtikom kotba il-jumma ta' volum wieħed fejn hemmhekk isibu storja tal-mużika konċiża u qasira ħafna. Fost l-oħrajn insemmilkom ngħidu aħna The Concise Oxford History of Music ta' Gerald Abraham. Ktieb ieħor huwa A Concise History of Music ta' William Lovelock. Ktieb ieħor interessanti wkoll b'ħafna eżempji u stampi huwa The Cambridge Music Guide ta' Stanley Seddy u Alison Latham. U ktieb ieħor daqsxejn dettaljat iktar minn dawn il-kotba li semmejtilkom huwa Music in Western Civilization ta' Paul Henry Lang. U l-aħħar wieħed li nissuġġerilkom huwa A History of Western Music by Donald Grout u Claude Peliska. Jien ħajjitilkom ukoll lista ta' kotba x'taqraw biex tħejju ruħkom għal programm li jmiss. Imma din il-lista kif għedtilkom ngħaddilkom fl-aħħar tal-programm. Issa illum f'din ix-xandira jiena min issa nitkellem mill-istorja tal-mużika direttament. Imma se nuża bħala introduzzjoni għall-istorja tal-mużika. U se nagħmel se nagħtik ngħaddi biex nagħtikom prinċipji ġenerali u kummenti ta' kif wieħed għandu iħejji ruħu biex jistudja l-istorja tal-mużika. U anke kif jistudja l-istorja tal-mużika. U nibda dan il-programm billi nagħmel żewġ domandi. L-ewwel domanda hija għalfejn se nistudja l-istorja tal-mużika? U t-tieni domanda hija kif u b'liema maniera għandha tiġi studjata l-istorja tal-mużika jew b'liema maniera jiena għandi nistudja l-istorja tal-mużika. F'dawn iż-żewġ domandi għandna miġbura l-għan ewlieni tal-istorja u l-valur li wieħed jistudja l-istorja tal-mużika. U issa li għamil dawn iż-żewġ domandi ngħaddina stess biex nagħti r-risposti tagħhom. L-għan ewlieni li għalih aħna nistudjaw l-istorja għandu jkun biex aħna nifmu aktar din l-arti. U l-valur ta' dan l-istudju huwa li aħna wara li nsiru nafu aktar dwar il-mużika naslu biex napprezzawha iżjed. U nidħlu iktar fl-ispirtu tax-xogħlijiet miktuba fi żminijiet differenti, fi stili differenti u minn kompożituri differenti. Mużika jazz mhijiex bħal mużika gregoriana. U mużika vokali ta' żmien ir-Rinaxximent mhijiex bħal mużika vokali tal-bidu tal-polifonija. U lanqas hija bħal mużika vokali ta' kompożituri ta' żminijietna. Mela għalkemm il-mużika hija miktuba fuq 8 noti, madana kollu stil ta' mużika mhuwiex bħal stil ieħor. Dan huwa wieħed minn erba' eżempji li se nagħtikom ta' mużika fi stil differenti u f'perjodi differenti. Innutaw illi dal-eżempju li smajna kellna kor ta' rġiel fil-kastana kienu monaċi patrijiet illi kollha bdew ikantaw l-istess melodija mela għandna kor ta' rġiel illi kulħadd beda jkanta l-istess melodija. U innutajtu wkoll li ma kienx hemm strumenti jakkumpanjawhom. Dan huwa stil ta' mużika illi jappartieni perjodu partikolari. Issa ngħaddu biex nisimgħu silta oħra, isimgħuha. Din is-silta smajna xi ħaġa differenti. Hawnhekk jekk kien smajtu sew, kellna kor ta' rġiel imma kellna wkoll it-tfal. U jekk innutajtu il-vuċijiet ma bdewx ikantaw kulħadd flimkien u li jgħid l-istess sillaba. Kulħadd kien hemm entraturi differenti, tidħol vuċi imbagħad tinsema vuċi oħra. Din hija stil ukoll differenti mill-kan Gregorian. Naħseb l-indunajt ukoll illi ma kienx hemm strumenti jakkumpanjawhom. Mela s'issa tiġa smajna żewġ stili ta' mużika illi t-tnejn jappartienu għal perjodu differenti. L-ewwel wieħed il-kant Gregorian dak jappartieni għal perjodu bejn ir-raba' u l-ħames seklu u jwassalna sad-disa u l-għaxar seklu. Mentri din li smajna issa li kienet il-missa Pape Marcelli ta' Palestrina, nikklassifikawa fis-16-il seklu. Issa inkomplu fuq is-suġġett tagħna u nagħmel domanda oħra. Kif u b'liema maniera għandha tiġi studjata din l-istorja tal-mużika? Hemm ħafna modi kif wieħed jitgħallem, imma hemm modi li huma bil-bost aħjar minn modi oħrajn. Sa ċertu punt huwa importanti li wieħed ikun jaf meta u fejn twielet u miet ngħidu aħna Ludwig van Beethoven. Imma l-aktar ħaġa importanti hija li jien inkun kapaċi nikklassifika lil dan il-bniedem fl-epoka partikolari li fija għex u kiteb. U nkun fi grat kapaċi li nifhem għaliex huwa kompożitur tal-epoka klassika u fl-istess ħin huwa wkoll kompożitur tal-epoka romantika. Mela huwa importanti li jien nitgħallem blamment ċertu tagħrif bażiku dwar il-persuna. Imma huwa iktar ta' gwadan, jiġifieri nirbaħ iżjed, meta jiena nsir kapaċi nifhem għaliex huwa kiteb dak li kiteb u għaliex kiteb fl-istil li kiteb. Ngħidu aħna. Għaliex Pier Luigi ta' Palestrina li huwa magħruf bħala l-prinċip tal-mużika qatt ma kiteb opri fi stil ta' Verdi jew Puccini? Għaliex Claude Debussy qatt ma kiteb sinfoniji tip il-kwinta ta' Beethoven jew xi oratorji tip tal-messajaħ ta' ħendin. Għaliex Stravinsky qatt ma kiteb kan Gregorian? Għaliex fi żmien Sant'Ambroċ li għex fir-raba' seklu? Jew fi żmien San Gregorju l-Kbir li għex fis-sitt seklu ma kinux ikkantaw polifonija stil ngħidu aħna ta' Josquin du Pré, jew ta' Adrien Villert, jew ta' Thomas Louis de Victoria. Dawn id-domandi juruna kemm huwa importanti illi aħna nistudjaw għaliex il-kompożitur kiteb dak ix-xogħol li kiteb u fl-istil li kiteb. X'kien li ġelu jikteb hekk u mhux mod ieħor? Min kienu l-persuni jew sitwazzjonijiet illi ikkundizzjonawh jikteb dak li kiteb? Mela hemm modi kif tistudja u hemm modi bil-bosta u hemm modi li huma bil-bosta ħjar hemm minn modi oħrajn kif inti għandek tistudja u tħares lejn l-istudju tal-mużika. Din hija silta mill-isbaħ fl-istorja tal-mużika. U jekk tinnutaw hawnhekk m'għandniex la vuċi ta' rġiel, kor ta' patrijiet, u lanqas għandna silta ta' kor magħmul minn irġiel u tfal mingħajr l-akkumpanjament ta' strumenti. Anzi hawnhekk għandna il-pjanu waħdu illi qiegħed ikkanta u jagħtina din il-mużika hekk sabiħa. Din is-silta tappartieni perjodu differenti. Hija silta miktuba minn Ludwig van Beethoven li jisimha il-Moonlight Sonata u tappartieni għall-ewwel perjodu fil-ħajja tiegħu illi bejn wieħed u ieħor inkitbet fl-1802. Beethoven meta nikklassifikawh bħala kompożitur ta' 18 u 19-il seklu. Issa ħa nisimgħu biċċa mużika oħra li bla ma tridu tindunaw waħedkom illi l-ajja Gregorjana bħall-ewwel waħda li smajna. L-ajja polifonika stil ta' Palestrina li smajna, lanqas hija bil-pjanu stil ta' Beethoven li smajna, imma hija xi ħaġa kompletament differenti isimgħuha. mela dikina zilta mehuda mel Polish Requiem ta Krzysztof Penderecki. F'din is-silta naħseb indunajtu illi minn barra sens ta' misteru, sens ta' deżolazzjoni, sens ta' luttu għal vittmi Pullak li mitu fil-gwerra, dan ix-xogħol jappartieni għal perjodu kompletament differenti mill-perjodu Gregorian, mill-perjodu polifoniku klassiku, jew rinaxximentali, kif ukoll mill-perjodu ngħidu aħna klassiku jew romantiku. Huwa żmien li huwa xogħol li appartieni x-xena kontemporanja. Dan Penderecki huwa kompożitur Pollak li għadu mimni blomor u għadu jatina xogħlijiet bħal dawn. Prinċipju importanti li nixtieq nenfasizzah b'qawwa kemm lill-għalliema li jgħallmu l-istudenti fl-iskejjel. Kif ukoll anke lill-istudenti stess huwa da. Illi huwa neċessarju li nisimgħu mużika ta' kull perjodu u ta' kull stil. L-istudju tal-mużika, l-istudju tal-forom, l-istudju tal-istili u ta' kull ħaġa oħra huwa ħela ta' ħin jekk ma nisimgħux eżempji mużikali illi jgħinuna nsiru iktar kapaċi nifmu u napprezzaw l-istess mużika. Il-mużika teżisti biss fil-ħoss mhijiex linka fuq karta, imma il-ħoss. Il-kompożitur huwa u jikteb fuq il-karta diġà qed iħoss dawk il-ħsejjes fil-moħħ u fil-qalb tiegħu. Din mhijiex ħaġa tqila illi jisseħħ anke fit-tifel. It-tifel u kull persuna oħra aħna imdorrijin bla ma nafu niddistingu ħoss minn ħoss ieħor jew forma ta' ħaġa minn ħaġa oħra. Pereżempju, wara ċerta esperjenza il-passi ta' bniedem nibda niddistingwihom minn passi ieħor. Jiġifieri għandi bniedem li għaddej minn barra l-kamra tiegħi li m'inhiex narah imma biss smih kapaċi niddistingwi bil-mod kif jimxi li huwa it-tali persuna. Biż-żmien kapaċi jiena nisma' ħorn ta' karozza u ngħid din il-karozza hija tal-papa. Jew din il-karozza hija tal-ġar tagħna. Għaliex? Għax tisma' u terġa' tisma' tirrifletti imbagħad bis-smieħ inti tasal li tiddistingwi bejn ħoss u ħoss ieħor. Issir kapaċi tiddistingwi anke il-vuċi ta' xi ħadd. Ngħidu aħna persuna li qiegħda barra mill-kamra tiegħek u tismagħha titkellem. Bla ma inti tara tgħid dik il-persuna hija it-tali persuna minkejja li m'intix tara. Hekk ukoll aħna għandna bżonn li nisimgħu u nerġgħu nisimgħu u nkomplu nisimgħu. Biex mhux biss ikollna tagħrif dwar l-istorja tal-mużika, imma biex insiru wkoll kapaċi b'udnejna aħna u nisimgħu niddistingu mill-ewwel perjodu minn ieħor, narfu stil minn ieħor u nsiru anke kapaċi nikklassifikaw dak li aħna nisimgħu bħala barokk, bħala klassiku, bħala kontemporanju u ntuħ il-label illi jixraqlu. Wara dan il-prinċipu nixtieq ngħaddi biex nitkellem dwar ħaġa oħra. Mod ieħor kif wieħed jista' jistudja il-mużika huwa li jisma' u janalizza l-istruttura miktuba ta' xogħlijiet. Li janalizza l-istruttura. Mhux biss jisma' imma jipprova jara kif inimqasma dik il-biċċa xogħol. Illa li x'kull biċċa mużika hemm pjan warajha. U inti tista' faċilment taqbad karta u lapes u tibet innota kif beda, kif żvolġiet u kif spiċċat. Jekk forsi darba waħda biss mhux biżejjed, tista' terġa' tisma' l-istess disk u tista' tarġa' tagħmel l-istess analysis, l-istess tanalizza l-istess biċċa mużika. U tara kif inti u tistudja tibda tinduna illi hemm forma. Inti u tistudja l-istorja tal-mużika huwa importanti illiżomm quddiem għajnejk illi minn forma ħarġet forma oħra. Il-forum li għandna llum ma kinux jeżistu minn dejjem. Kien hemm forum sempliċi illi dawn il-forum bdew joħorġu forum oħra inqas sempliċi sakemm saru iktar komplessi. U tara pereżempju kif u għaliex ċerti forum baqgħu fl-użu għal tant sekli. Mentri forum oħrajn tilfu malajr il-popolarità u mietu. Tara kif minn melodija tant sempliċi bħalma hija melodija ta' salm pereżempju toħroġ forma oħra bħalma hija il-melodija tal-antifona li hija inqas sempliċi mis-salm. U kif wara l-antifona inħoloq ir-responsorju li hija forma differenti. U kif ngħidu aħna mir-responsorju imbagħad il-kompożituri rnexxielhom jimitaw ir-responsorju u joħorġu forma oħra differenti li minnu ħarġet is-sonata. Naraw kif pereżempju biż-żmien ħareġ anke il-motet. Imbagħad inibqgħu dejjem niżviluppaw sakemm ngħidu għaliex ħarġet is-sonata, għaliex ħarġet is-sinfonija, sakemm imbagħad naslu anke għall-iktar forum komplikati u xogħol komplikat bħal mija l-opra, illi fiha tiġbor il-forum kollha ta' kompożizzjoni. Mela huwa importanti illi inti u tistudja l-istorja tal-mużika tfittex ukoll il-forum, il-forma tax-xogħlijiet. U tara għaliex ħarġu daw il-forum. X'influwenza lil kompożitur illi jikteb forma u ma jiktibx forma oħra. U dejjem issaqsi id-domanda għaliex ħarġet din il-forma jew għaliex kiteb din il-forma. Għaliex ħarġu jew inħolqu daw il-forum waħda wara l-oħra. Prinċipju ieħor li nixtieq inpoġġu quddiemkom bħala tħejjija l-istudju tal-mużika huwa dan. Aħna nużaw ċerti labels jew laqmijiet biex niddistingwu perjodu minn epoka oħra. U nużaw kliem bħal ngħidu aħna romantiċiżmu, rinaxximent, barokk u oħrajn. Dawn huma kollha labels li aħna nużawhom biex nakklassifikaw stil u perjodu. Però dawn il-labels ma naqgħad nifhmuhom u nqisuhom b'mod assolut u b'mod litterali. Ħa nieħdu eżempju. Il-kelma romantiċiżmu tfisser l-espressjoni ta' emozzjoni personali tal-mużika u tfisser ukoll it-tendenza li kull ħaġa oħra, pereżempju il-forma ta' kompożizzjoni, l-orkestrazzjoni, kollox huwa subordinat għal din l-espressjoni emozzjonali li ġejja minn ġewwa tal-kompożitur. Il-kompożitur qiegħed iħoss u qiegħed jesprimi dawn l-emozzjonijiet permezz tal-mużika. Dan huwa romantiċiżmu. Normalment dan it-terminu romantiċiżmu b'din il-kelma aħna nifhmu li qegħdin nalludu għal mużika tas-seklu 19. Beethoven, Schubert, Schumann, Weber, Wagner, Berlioz u oħrajn. Imma b'daqshekk ma jfissirx li dawn il-kompożituri kienu l-ewwel nies u l-uniċi nies li daħlu l-emozzjoni personali fix-xogħlijiet tagħhom. 200 sena qabel il-perjodu romantiku, il-madrigalisti Ingliżi ta' żmien ir-Reġina Elizabeth tal-ewwel kitbu l-ġmiel ta' madrigali bażati fuq emozzjoni espressa fil-mużika. Xi wħud mill-kritiċi jżommu wkoll illi l-aktar figura romantika ta' kull żmien huwa Johann Sebastian Bach, illi normalment aħna nikklassifikawh fil-figura bħala figura ta' żmien il-Barokk. Mela meta aħna nużaw daw il-labels ta' romantiċiżmu, Barokk, klassiku, kontemporanju, noqogħdu attenti daqsxejn illi ma noħdux bħala ħaġa assoluta u litterali. Illa għaliex ir-romantiċiżmu u perjodi oħrajn għalkemm nikklassifikawhom f'ċertu perjodu, però kien hemm anke kompożituri oħrajn illi jgħixu fi żminijiet differenti illi setgħu kienu anke romantiċi. Prinċipju ieħor utli ħafna huwa dan. Illi aħna u nistudjaw l-istorja tal-mużika, niftħu kemm nistgħu l-orizzonti u ninkwadraw jew impoġġu kull ġrajja ta' natura mużikali fil-kuntest soċjali, politiku u anke reliġjuż. Il-figura ta' Pierluigi ta' Palestrina, illi smajna silta mix-xogħlijiet tiegħu f'dan il-programm, dejjem nassoċjawha max-xogħlijiet kbar li kiteb u ħafna drabi nintilfu f'eloġju lejn dan il-prinċipp tal-mużika. U ninsew il-kuntest soċjali, politiku u reliġjuż ta' dan il-persuna, ta' dan il-personaġġ. Il-kuntest soċjali, politiku u reliġjuż ta' żmienu huwa interessanti ħafna. Anzi ta' interess kbir, imma li għal xi raġuni jew oħra ma tantx jingħata importanza. Żmien Palestrina huwa interessanti u importanti illa għaliex huwa marbut mal-Konċilju ta' Trento, meqjus bħala ġrajja kbira fl-istorja tal-Knisja. U ma' dan il-Konċilju ta' Trento huma marbutin persuni oħrajn. F'din l-epoka jidħol fix-xena reliġjuża u mużikali Martinu Luteru, reformatur ewlieni tal-Knejjes Reformati. Jidħol Calvinu, jidħol ukoll Nariku Tminja, li ġie mod it-titlu ta' difensur tal-fidi mill-Papa ta' żmienu. F'dan iż-żmien ta' Palestrina tibda r-Riforma Protestanta. U magħha tibda epoka li tatna repertorju ta' rikkezza mill-iktar spiritwali u mill-iktar artistika. Bl-akbar esponent ta' dan il-repertorju Johann Sebastian Bach, illi donnu iktar ma jgħaddi żmien minn fuq il-mużika tiegħu, iktar din il-mużika issir żagħżugħa. Interessanti pereżempju l-kumment illi sibt ta' William Lovelock meta qal hekk ara semgħu. Kieku kellu Luteru qatt ma beda l-ġlieda kontra l-abbużi fil-Knisja, il-choral preludes li kiteb Bach, il-kantati u l-passjonijiet li kiteb Bach, x'aktarx li ma kinux jinkitbu qatt. mela qabel nalqu dan il-programm nixtieq illi nagħtikom lista ta' kotba illi tkun tistgħu tikkonsultaw sabiex tħejju ruħkom għal programm li jmiss. Il-lista li ħejjiltilkom hija din. Peress illi il-perjodu li se niddiskutu dwaru fil-programm li jmiss jitkellem minn influssi u użu mill-mużika Griega antika u mill-mużika Ġudajka fil-mużika tal-Knisja Primittiva. Jiena ħejjiltilkom dawn l-artikli jisimgħuhom. L-ewwel artiklu huwa Jewish Music li tistgħu issibuh fil-Groves Dictionary of Music and Musicians. U taħt l-istess voċe, title Jewish Music, tistgħu tfittxu wkoll fl-Oxford Companion to Music, the Oxford Companion to Music. Imbagħad jekk intom interessati, fittxu wkoll xi ħaġa dwar il-Greek Music, illi sibuha fil-Groves Dictionary of Music and Musicians, Volume 3, pages 770-780. U fil-Groves Dictionary of Music and Musicians tistgħu sibu wkoll l-artiklu taħt it-title Modes. Dan it-title ta' Modes issibuh ukoll The Oxford Companion to Music, pratikament huwa l-istess diskors, però il-Groves Dictionary iktar dettaljat. Imbagħad nissuġġeri lkom li taqraw ukoll jekk issibuha ir-Repubblika. It-tielet ktieb dan huwa xogħol ta' Plato li jismu The Republic. Jekk huwa faċli jissibuh jew possibbli ssibuh, fittxu Book Number 3. Chapters 398 u 399. Mbagħad għaliex narawh fix-xandira li jmiss. Nagħlaq dan il-programm b'kelm tejn żgħar. Għażilt li niftaħ din l-ewwel xandira dwar l-istorja tal-mużika b'dawn il-prinċipji ġenerali u kummenti. Ila li x'naħseb li normalment ma jingħatawx l-importanza li jixrilhom. Bejn għax nibżgħu li m'għandniex ħin biżejjed biex nlaħqu kollox. U bejn għax naħsbu li ma huwiex ta' interess għal min qiegħed jisma'. Riżultat ta' hekk faċilment li aħna nħalluhom għaddejjin b'detriment għall-iżvilupp sħiħ tal-persuni fil-kastana ta' l-istudenti tagħna.
Smajtu Scroll. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute. Il-programm kellu koordinazzjoni ta' Dr. Abraham Borch. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm kien Silvio Cherry.